програма «Суботнє інтерв'ю». Я, Інна Кузнецова, вітаю вас сьогодні на кухні у Євгена Клопотенка. Добрий день.
Добрий день, дуже приємно.
Євген Клопотенко – шеф-кухар, бізнесмен, телеведучий. Один із найпопулярніших кулінарних експертів. Досвід здобував в Італії, Німеччині, Франції та США. Його називають реформатором шкільного харчування і головним популяризатором української їжі. Своєю місією вважає поліпшення культури харчування в Україні.
Оскільки ми зустрілися з вами під час локдауну, неприємної такої речі, ресторан порожній і є можливість поговорити, шпундри приготували.
Да.
Які збитки несуть кухарі і ресторани за час локдауну?
Найбільші збитки – це оренда. Якщо ти з орендою не домовився, це найбільші збитки. Але, ну як найбільше, стосовно грошей. Але найважче – це те, що твій персонал, твої люди, з якими ти працюєш, вони отримують менше грошей. Ну і мені якось, я відчуваю відповідальність за те, що вони отримують менше грошей, але я не знаю, що з цим робити. І мені, ну наче я винен, а наче й не я. І я, ну не знаю, таке досить неприємне відчуття.
Ну а ваша вина тут в чому?
Ну, я не знаю, можливо, я повинен був придумати, щоб вони заробляли гроші. Я не знаю, просто це, можливо, метафізична вина, але вона є в мене.
Але ж на кухні все-таки кухарі є і вони готують на доставку, на виніс. Скільки приблизно це в відсотках?
В моєму ресторані це 7%.
Всього 7.
Ну, бо хто буде їсти гамулу тетерю? Ти сидиш так вдома і кажеш, о, хочу тетерю. Такого не буває.
До речі, ви готуєте бджіл.
Я готую бджіл.
Хто їх їсть?
Їх їдять люди і їх обожнюють. Бо насправді бджоли – це є бджолиний підмор. А бджолиний підмор, ним лікуються. І я купую цих бджіл в аптеці. Це лікування, ну це як бджоли помирають взимку, і всі пасічники, які приходять, вони всі знають, що ти коли відкриваєш вулик, там багато мертвих бджіл, ти береш, робиш настоянку, лікуєшся. А я просто не роблю настоянку, а беру бджіл, подаю людям. Це унікальна річ, якої немає в жодному ресторані світу.
А звідки ви це взяли? Де ви про це прочитали?
Ну, я читаю багато українських і української культури, я вивчаю, і просто я колись відкрив книжку про знахарів, про різні настоянки, і мене дуже сильно бісило те, що чому ми все робимо настоянки, нагідки, настоянки, там якась ромашка, то чай, кора дубу, настоянка, чому ми це не додаємо в їжу? Індуси додають, а ми ні. І мене так це обурило, і я знайшов, що додають бджіл до підмору. Я зрозумів, що треба діставати все з алкоголю. Ну, як, не додавати горілку, можна користуватися.
Я не дарма почала розмову з бджіл, тому що моя колега розказувала, що її родичі вижили в Голодомор завдяки саме підмореним бджолам. Тоді їхній прадід заховав ці бджоли вулик в лісі. Родина вижила, і коли приходили питати, що дітки такі виглядають живі, не зморені, вони питали, що ви їсте і де ви то берете? Ми кажемо, п'ємо водичку. Насправді та водичка була виварена на бджолах.
Ну ось це і відповідь ще одна. Я навіть не знав цього, але це вочевидь частина нашої культури. І так як в цьому місці в ресторані я культуру намагаюся відроджувати, це все працює.
Ви останнім часом дуже багато готуєте українських страв і, власне, з вами пов'язано все українське в світовій кухні.
О, якщо вже пов'язано, тоді все. Мені подобається.
Як ви до цього прийшли? Ну, власне, чому вирішили стати кухарем, кулінаром? Адже, от, як і я, ви з родини вчителів-філологів, так?
Да.
І як то мама не хотіла, щоб... Чи як?
Мама хотіла.
Мама хотіла, щоб кухарем був, щоб не йти в педагоги, так?
Ні, в якому випадку. Мама, коли мене народила, вона обирала мені ім'я. Вона обирала мене таким чином, щоб було як академік. Вона каже Андрій Вікторович. Там вона перебирала всі імена і казала Вікторович, Вікторович. І їй здавалося, що Євген Вікторович – це академік.
Ага.
А вийшов кухар.
Ну, але ж відомий.
Ну, вона, ну, спочатку був кухар невідомий, було досить дивнувато, а потім став відомим, стало досить приємно. Я думаю, саме тоді мама зрозуміла з татом, що нормально, нормально так. Вони тоді зрозуміли, коли їм було 29 років, що все-таки кухар це може бути престижно. Бо раніше у них, як і у багатьох людей в Україні, після радянський момент була думка, що кухар це жіночка з такою шапочкою і такий образ кухара. А зараз ми побачили, що може бути щось нове.
Веселецем може бути кухар. До речі, Женя ж був російськомовний київський хлопчик, так?
Так. Він і зараз київський хлопчик.
Але не російськомовний.
Але я просто зрозумів. Я не пам'ятаю в дитинстві той час, чому це я почав говорити російською мовою. Що сталося? Я не знаю. Я все життя говорив...
Тобто українською модно?
Ні, я українською розмовляю, у мене бабуся завжди українською. Я жив в Англії 3 місяці і там в діаспорі навчився говорити з діаспорянами в місті Олдем, я такий біля Манчестера. Я навчився говорити українською мовою, вдома я спілкувався українською мовою, але в школі, в дитсадочку, мабуть, я спілкувався російською мовою, бо такий був навколишнє середовище, і, мабуть, такі були правила. А потім просто я до 30 років не думав, ну, какая разниця? А потім, коли я подумав, що моя мова не російська, а українська, я відразу повернувся до того, яка вона повинна бути. Я не розумію, чому я почав розмовляти російською мовою. Це взагалі не маю.
А колеги-кухарі в Києві, як вони до цього поставилися, що ви перейшли на українську? Заздрять?
Вони заздрять, бо вони не можуть говорити українською. А тим паче, коли тебе беруть інтерв'ю, тобі треба говорити українською, ще щось готувати, це все. Це вже стрес. Вони кажуть, що я популіст, що я кон'юнктурщик. Ну, я їм ставлю сердечко, кажу дякую.
Добре, а як все-таки прийшли до кухні? Ви, може, там з Олівером Джеймі познайомилися?
Ні, я з Гордоном Ремзі. Гордон Ремзі мене, він наче каже: Женя, я так сижу, колись дивлюсь телевізор, він каже: Жень. Я кажу: що?
З телевізора?
Да, я кажу: чекаю. Він каже: Жень, іди сюди. Я кажу: куди? Він каже: він взяв мене за руку, затягнув телевізор, завів на свою кухню, показав, каже: доторкнись до риби. Доторкнувся до риби. Потім каже: доторкнись до овочів. Доторкнувся, він каже: відчуваєш їх? Я кажу: відчуваю. Дивись, як робити легко соус. А тепер скуштую. Я куштую. Це просто насолода. Він каже: все, тепер йди і готуй. І я такий вийшов і кажу: так можна було. І він показав мені світ кулінарії. І тепер я показую багатьом людям і українцям, що існує кулінарія українська і світова також. Тому завдяки ньому я став кухарем. Ну, я подивився на це під іншим кутом. Завдяки тому, що він мене одного разу до себе позвав.
Це програма «Суботнє інтерв'ю». Я Інна Кузнецова. І сьогоднішній наш гість Євген Клопотенко, кулінарний експерт, шеф-кухар. Зустрінемося за кілька хвилин.
Радіо «Свобода» працює для вас щодня протягом тижня. Дискусійний майданчик «Радіо «Свобода» у прямому ефірі.
Продовжуємо програму «Суботнє інтерв'ю» з Євгеном Клопотенком. Але от все-таки я згадала про Олівера, він такий найвідоміший, багато книжок писав, і мені здається, що щось схоже у вашій біографії в його є.
Так? Та дуже багато схожого.
А ви знайомі?
Ми не знайомі. До речі, я хочу з ним познайомитися, не знаю як, вже точно треба. Я думаю, що дуже скоро це відбудеться. Я навіть аналізую, як я інколи якісь речі кажу, я кажу, як він, і деякі речі, і навіть рухи в мене такі, як у нього. Бо я бачу, що у нас дуже багато.
Єдине, що кажуть, що він збанкрутів.
Він ні, збанкрутіла мережа його ресторанів, і то вона була не до кінця його, тому все окей. Я думаю, там не треба переживати.
Не будемо переживати. А до речі, в Лондоні живе ще Оля Геркулес. Ви
Оля
її
Геркулес.
Так знаєте? Ні?
Олю Геркулес я знаю. У мене до неї є декілька запитань. Я сьогодні про неї думав і про неї, до речі, говорив, що вона, мабуть, зараз найвідоміша серед українських там людей, які щось роблять для української кухні. Тому вона молодець. Але книжка «Мамушка» називається?
Угу.
«Мамушка»?
Угу.
Кимон, це українська кухня? «Мамушка»? Ну, мені здається, що це підміна радянського розуміння, що це українська кухня. І багато страв, які вона інколи дає світові, вони не є зовсім українські. Вона більше продає радянщину під виглядом України. І оце така помилка. Ну, не можна українську книжку «Мамушка» називати. Ну, я не маю ні претензій, дякуючи, хоч хтось знає про українську кухню, але, як на мене, це трішечки не в ту сторону.
Ну, мабуть, треба переходити до борщів. Історія з борщами, борщі смачні, звичайно, але історія – це
ще
така
смачніше.
Войовнича, войовничо об'єднувальна. Борщ, до речі, об'єднує чи роз'єднує?
Звичайно, об'єднує. Роз'єднує він кого? Нікого.
Ну, тих, хто там хотів казати, що борщ не український.
Борщ не отака, коли ми з ними були єдині, чи що? Ми ніколи з ними не були єдині. Борщ лише об'єднує тих, кому потрібно, а тих, кому не потрібно, не об'єднує, не прекрасно. Борщ – гарний фільтр, як і Крим наш, борщій. Український, кримчий, український. У тебе є прекрасний фільтр розуміння, з ким ти маєш мову, з ким ти говориш і який бекграунд людини. Борщ – це у кожної людини є свій різний рецепт, але одного і того самого борщу. В Україні людей, які вірять в президента, або вірять в Бога, або вірять в Будду, або в що-небудь вірять, менше, ніж людей, які їдять борщ. Тому що люди, які їдять борщ, Я думаю, це відсотків 98 українців. А такого великого показнику не було ні на жодних виборах, ні в одній церкві, ніде. Тому, вочевидь, борщ – це точно наша релігія і наша цінність, яку ми повинні вірити, тримати і підтримувати.
До речі, у вас тут міністри готували тоді, коли хотіли вносити вниз. І Ткаченко з Стефанишиною робили борщ з вишеньками. Чи ви внесли цей борщ до переліку своїх страв, додали до рецептів чи ні?
То я їм порадив. Просто в Кременчуці є один, в Кременчуці є музей. Музей, я не пам'ятаю, не буду обманювати вас, музей чогось. І там я побачив, що людина, чоловік, він збирає історичні різні факти і каже, що він знайшов, що готували в Кременчуці борщ з вишнями. І я поклав туди вишні, кажу, додавайте. І вони додали. Ну, я нікуди не буду його вносити. Це життя борщу, рецепти борщу, вони повинні передаватися з вуст в уста, бо це цілі традиції. Якщо я захочу, я додам. І, до речі, я думаю про те, щоб кислинку до борщу додавати за допомогою не лимону, не томатної пасти, а вишень. Це круто.
Ну, в Єгипті ви готували борщ з лаймом і з фініками.
Так. Цією дією я показую, що борщ готується традиційно з тих інгредієнтів, які є зараз під рукою. Це його коріння борщу, це філософія борщу. Зараз можна додавати авокадо, банани, додавати груші, додавати броколі. Це абсолютно допустимо і нормально з точки зору того, що раніше не було цих інгредієнтів і їх не додавали. Але зараз це вже можна робити. Головне, щоб борщ жив далі.
Але б сказала ваша бабця, що це за борщ?
Мені, звичайно, сказала, що це за борщ. Моя бабця, щоб я не зробив, сказала, що ти не так все робиш. Вона так завжди мені казала, що ти не так. Женя, ти як такий інертний, вона мені казала. Інертний.
Інертний, не схоже.
Вона от сказала мені, ти такий інертний, бо вона в неї такий був характер. Вона взяла бика за рога, а ти такий якийсь ніжний, оцей інертний. Не зрозуміло.
До березня ще трохи далеченько, хоча ж час швидко минає. Що там буде з внесенням до нематеріальної спадщини ЮНЕСКО борщу?
Я не хочу вам нічого говорити, просто там таке вже почалося. Ви навіть не можете себе уявити.
А що ж там таке почалося?
Ну, в Україні є інформація, що борщ не можна подавати, бо там якась минула заявка, яка була до ЮНЕСКО, була зроблена неправильно. І тут все зупинилося. А я позвонив в ЮНЕСКО, вони кажуть, що все нормально. Якась дезінформація почалася на рівні країни, хтось почав говорити про те, що не треба нічого робити, зробити наступного року, уявляєте? Тобто почалися якісь заговори, вже зараз. Ну, але нічого, у нас крута команда, ми зібрали нашу команду людей, які працювали з ЮНЕСКО все життя, які знають про ЮНЕСКО все, які знають про всіх фасилітаторів, книжок, тому ми точно подамо заявку, вона буде мощніша.
Ми тільки в березні маємо заявку подати, чи в березні вже нас можуть визнати?
Ні, ми тільки подамо і ще 2 роки будемо відстоювати. Нам треба 2 роки показати ЮНЕСКО, що ми в Україні щось робимо для цього борщу, а не просто понтуємось. І якщо ми покажемо, що у нас з'являються вулиці борщу, якщо ми покажемо, що ми в Вікіпедії борщ, правильна інформація, історичні, всі там треба зробити. ЮНЕСКО це просто кажуть, ми вам віримо, а нам треба в Україні щось зробити, щоб ми самі в це повірили.
Пам'ятник борщу не треба робити?
Треба робити.
Треба робити?
Ну як, галушкам є, вареникам є. А забули борщу? Ні. Як можна було зробити всьому, крім борщу? В чому ідея? Як?
До речі, стосовно шкільного харчування. Ви амбасадор шкільного харчування.
Дякую. Буду знати.
І це почалося з чого? Ви почали чи перша леді почала?
Та в смислі перша леді почала? Коли я почав, перша леді не була перша леді. Я створив збірник рецептур. Це почалося десь 4 роки назад. Я побачив, що діти плачуть від того. Я побачив величезну проблему. Я зрозумів, що там Радянський Союз дуже глибоко сидить. І я повинен це вбити для того, щоб він вийшов з голови у дітей.
Програма «Суботнє інтерв'ю» з Євгеном Клопотенком. Зустрінемося за кілька хвилин. Дочекайтеся.
Донбас реалії.
Це Маріуполь, город Луганськ, восточний квартал.
Я дзвоню з Луганщини, город Старобільськ.
Михайло Іванович, Волноваха.
Продовжуємо програму «Суботнє інтерв'ю» з Євгеном Клопотенком. А ви, до речі, з нею зустрічалися?
Звичайно, пару разів зустрічалися, а що нам обговорювати? Ми робимо. Ми поїхали в школу, проінспектували, зрозуміли, що проблема є. Є, побачили те. Я сказав, що можу, вона сказала, що окей.
Допомога є.
Допомога є, вплив є. В 1 січня вже заборонені сосиски, вже заборонені чіпси та кава, а також дозволені всі спеції, які я хотів. Всі абсолютно спеції дозволені. Я цього чекав 4 роки. Тому результат є.
Тут в Телеграмі ми ставили такий чат з запитаннями до вас. Сергій Побережнець запитує, який алгоритм дій для шкіл, які хочуть перейти на систему харчування, пропоновану паном Євгеном?
Заходиш на сайт kultfood.info. І там я створив цей сайт, він у вигляді алгоритму дій. Заходиш, і там написано 7 кроків, 8 кроків, які треба зробити для того, щоб змінити харчування в себе в їдальні.
Сов'як Роман запитує, як справи зі зміною меню в школах, чи буде ця ініціатива поширена на дитячі садочки.
Так,
і що
буде.
Для цього потрібно?
Так буде, нічого не потрібно. Ми робимо все, від вас лише підтримка і більше нічого.
Тут він запитує, чи має Міністерство освіти видати якийсь регулюючий документ для закріплення меню в освітніх закладах?
Ну, його не він видасть регулюючий документ, але це буде більше регламент. Він буде документ від МОНу буде, документ від МОЗу буде, документ від Мінекономіки буде, але це всі рекомендовані будуть документи. На жаль, регулюючі – це є той камінь, який зараз я не можу перемогти. Я б хотів, щоб заборонили радянський збірник, дали життя новому збірнику, а вже зві і новому меню. А зараз ми в такій ситуації, що у нас буде нове меню, але воно буде рекомендовано. Якщо не хочете, не робіть.
Коли ми вже говорили про шкільне харчування, а мами запитують, що б варто класти дітям в ланчбокси?
Те, що ви їсте самі. Всі вважають, що діти, моя мама завжди пила каву з сиром і хлібом і казала, такого тобі не можна.
Ну, гамбургер не треба точно, так? Чи ну, бутерброд
там можна, а бутерброд з кобасою – це є гамбургер, ні? Тільки в іншій формі.
Ну, так.
Я вважаю, що треба давати, дітей треба вчати до овочів, давати їм овочі, горіхи, ідеально, багато горіхів, багато овочів. Можна в лаваш замотувати різні сир там, з різними елементами, але головна ідея – це овочі, які не портяться, та горіхи. Це база.
Ще трохи запитань з телеграму. Чи був колись Євген в Італії, та чи готував піцу наполітану або ж римську?
Звичайно, я був в Італії 8 разів. Перші 2 рази, коли я був, сформували мене як особистість. Мій найулюбленіший смак дитинства, ну, кожного є якийсь смак дитинства. Це суп з тортеліні і пармезаном. Це те, що я обожнюю більш за все. Я за це готовий продати душу дияволу і за борщ. За 2 страви. Як би це дивно не звучало.
Питання від В'ячеслава Пахомова. Питання про шуліки. Що це таке?
Шуліки. Шуліки – це коржі з маком. Але трішки в іншій варіації. Коржі з маком називали тричі шуліки. І тому є багато прізвищ у людей шуліки.
Тут люди вирішили, очевидно, перевірити, наскільки ви знаєте, страви. Бо інше запитання від Ольги Шалайської. Чи таку страву, як флячки, готував Євген? Що він про неї думає?
Флячки – це з желудок, це
шлунок.
Це шлунок корови. Я вважаю, що раніше їли від бідності, бо там дуже щільна така тканина. Ну, можливо, комусь подобається таке, там, можливо, як вуха, хрящики, таке, воно важко жується. Мені не до вподоби, але це не означає, що це не смачно.
Мішленівські експерти вирішили шукати це в Російській Федерації. А чи не було у вас думок стосовно того, аби мішленівські експерти приїхали сюди?
Ну, вони не шукали, то вони вибачились, написали, що це була їхня помилка, що вони не розібралися за питання, так написали. Вони поїхали в Мішлен для того, щоб вони поїхали в Росію для того, щоб дати їм зірки різним ресторанам. Там є ресторани такого рівня. Але для того, щоб приїхали експерти сюди і офіційно оцінювали український ринок, їм треба 1,5 мільйона доларів заплатити. Це така офіційна плата. 1,5 мільйона доларів платиш, і Мішлен
приїздить.
Але у нас немає ще такого рівня ресторанів.
Нема з вашої точки зору такого рівня ресторанів, чи в Україні немає таких?
Точно немає. Але ще ресторани дуже є там. Ось так. Тих 2 ресторани, може 3, які можуть одну зірку отримати, але вряд ли.
Ага. Але разом з тим, минулий рік, чи позаминулий рік був Київ визнаний однією з гастрономічних столиць світу, куди людям треба їхати для гастрономічного туризму.
Ну так, звичайно, але це не про Мішлен. Мішлен, у нього їх свої вимоги, свої правила, свої речі. У нас дуже смачно, у нас дуже круто, крутіше, ніж там в багатьох столицях світу, це 100%. Але то просто про їжу, про фан, про насолоду. А якщо говорити про рівень Мішлену, це окрема історія, окремий рівень. Це не означає, просто у нас немає цієї культури. Щоб так все. У нас, якщо на столах стоять скатертини, то зазвичай там супербагаті люди, які накрали багато грошей, їдять і п'ють. Але Мішлен – це про те, що там скатертини для звичайних людей, які можуть поїсти і оцінити їжу.
Ну, наше... Тобто українцям поки що це не потрібно?
Українцям Мішлен ще 10 років він буде точно. Ну, я думаю, приблизно 10 років ще ми не зможемо нічого зробити. Але є інша, про Мішлен найрозпіаренніше існує топ-50 best restaurants. Це зараз Навіть це зараз краще, ніж Мішлен. Ці нагороди дають реально ресторанам, які реально круті. Там не треба цього всього вичурності. Якщо ти робиш круті речі, і вони реально смачні, то ти отримаєш, тебе в цей список вносять. Якщо ти в цьому списку, це означає, що ти в найкращий ресторан світу. Один, до два, три, там є рейтинг.
Хочете потрапити туди, в цей рейтинг?
Туди хочу, і для цього все роблю, і туди не треба платити грошей багато. Ну, там не треба ніяких зносів, треба просто, щоб люди приїжджали, їли твою їжу, і потім оцінювали і казали.
Про мету я так не дарма запитала, я не знаю, наскільки виправдані, але чутки про те, що...
Я йду політику.
Хочу бути президентом.
Боже, я не знаю, звідси це пішло, щось я наговорив, мабуть, комусь. Блін, якби я був президентом, я б робив менше, ніж я роблю зараз. Я не розумію, бути президентом – це отримати собі кучу геморроя, кучу хейта, і ти нічого не можеш робити, бо зробиш те, тебе ще потім посадять. Потім підеш з посади, тебе ще потім посадять на 100 років. У мене немає амбіцій президента і не буде.
Програма «Суботнє інтерв'ю» з Євгеном Клопотенком. Зустрінемося за кілька хвилин. Дочекайтеся.
Програма «Схеми». Ми шукаємо корупцію в деталях і... На жаль, її завжди знаходимо.
Продовжуємо програму «Суботнє інтерв'ю» з Євгеном Клопотенком. А ви кажете, допомагають, а використовують?
Мене використовують прекрасно. Чесний взаємообмін. Міністерство культури внесло борщ до нематеріальної цінності. Ну, Міністерство культури юридично, так, питань нема. Використовують. Я віддаю їм своє, хай використовують. Хай роблять, що вони все зробили. Задача, щоб вони допомагали. І в цілому, наскільки вони можуть в своїх бюрократичних цих інструментах допомагати, вони допомагають. Це дуже важко, але ну, заважати мені вже немає сенсу, бо я буду потім писати в Фейсбуці, міністри заборонили. Ну, кому воно потрібно, ця вонь?
Та ви дуже швидко все пишете в Фейсбуці, і поки ми тут світло виставляли, то ви вже встигли сторіс записати про баскетбол.
Да. Ну, я... Це сучасне життя. Інформація збільшується, її дуже багато. Хочеш бути в цьому просторі, це як в бурхливому океані. Ти повинен бути частиною цієї хвилі. Як тільки ти зупиняєшся, ти тонеш.
Що б ви порадили, до речі, молодим, тим, хто хоче набути вашої професії, ну, інстаграмчик, сторі, тік-ток, ще що?
Тік-ток. Я раджу вивчити англійську мову. Я за допомогою англійської мови Гугла можу стати найкращим кухарем у світі. Все. Тобі не треба нічого більше вміти.
А телевізор?
Що телевізор? Дивитися телевізор?
Ні. Брати участь в кулінарних шоу.
Ну, якщо ти знаєш кулінарне шоу, це лотерея, тобі може не повезти. Якщо ти хочеш стати крутим шеф-кухарем, треба просто йти в будь-який ресторан, стажуватись, все, що не знаєш, записувати і шукати на англійській мові в інтернеті. Не російською, не українською, на жаль, зараз, а лише англійською. Англійською мовою ти шукаєш, там більше правдивої інформації, поки що, на даний момент. І ти там можеш знайти все, що тобі потрібно. І за 3-5 років, використовуючи правильно Google, YouTube і стажування в будь-якому ресторані, ти отримаєш круті знання, які потім зможеш використати для того, щоб стати крутим шеф-кухарем. А я за цей час, за 3 роки, я зараз створю коледж, який відкривається через тиждень. Він реформований, відремонтований коледж, в якому нове обладнання, і там я буду створювати нову систему по навчанні для підлітків кухарів.
До речі, це буде щось таке, типу технікуму, як раніше було, чи ПТУ?
Це є ПТУ, фактично. Юридично залишається профтехосвіта, але так. Я її...
Але повністю... приватне?
Ні, державне. Я повністю її оновлюю від А до Я. Там буде, ну, там буде все по-іншому. Зараз у нас 9 уроків, як фарширувати коропа, і жодного уроку, як розбирати креветки. Серйозно? Така у нас програма.
До речі, ви згадали про короп, а ви ж затятий рибалка.
Так. Ох, я обожнюю. Я сьогодні хочу на зиму поїхати рибалку, але вчора подивився, як там два рибаки втонули, якось вже не дуже хочеться. Тато рибак просто, і я рибак.
Тато рибак. А в Єгипті то там навіть і згоріли, коли
я згорів повністю. Мені було все рівно. Я коли побачив рибу, в мене очі все забрало, впало. Я тягнути тут всю баракуди, 7 кілограм, мене до спір руки трясуться. Я навіть не хочу нічого говорити.
А тут часто рибу готуєте?
В ресторані? Ну так. Ну, так, ну, тут українська риба, вона трохи інша, вона не морська. Морська готується поприкольніше.
Карасі
в сметані. Сома я готую такого маленького акваріумного сома, наче як філе сома, дуже прикольне. Сома, форельку готую гірську. Ну, це смачно, це так. Смачно, гарно, круто, але трішки не та енергія.
Тобто все-таки українські страви більше м'ясо і овочі?
На даному етапі це більше м'ясо, овочі і каші.
Як примусити українця їсти кашу?
Навчитися її правильно готувати. Ну, як ти, просто гречку треба готувати.
Я не люблю гречку. Ну, розкажіть, як готувати
береться
гречку.
Гречка, береться 100 грам гречки, 250 мл томатного соку, заливається і йдеться спати. Зранку прокидаєте, гречка готова.
Варити не треба?
Гречку не треба варити, вона вже відварена і висушена.
Ага.
І
треба... а сік домашній треба брати, самому начолити?
Ні, ні, можна.
З пакетика?
Є багато нормальних пакетиків, дуже нормальних, абсолютно. Додаєте, і вона просто розм'якчається, можна їсти, вона дуже корисна, дуже смачна.
Цікавий рецепт найпростішої страви отримали ми від Євгена Клопотенка. До речі, те, що ви згадали ваш сайт, і що сайт набирає популярності, то дуже багато людей готували завдяки вашому сайту. Ті, які, можливо, раніше вдома не готували, почали
дякую,
готувати.
Дякую, карантин. Да.
Ну, я думаю, що там кухарі ваші кажуть, ні, не дякую, карантин.
Ну так, там кажуть, да, не дякую. Але завдяки тому, що люди сиділи вдома, на моєму сайті 1,5 мільйона унікальних українців заходять щомісяця на цей сайт. Уявіть собі. 1,5 мільйона українців, вони заходять на сайт і готують за моїми рецептами. Це, я не можу це описати відчуттям.
А як придумуються рецепти? Ви сидите на рибалці і придумуєте? Чи ви там щось готували і бац, і придумали?
Для сайту?
Так.
У мене для кожної сфери є своя технологія. Для сайту придумується дуже просто. Береться запити, що люди найчастіше запитують у Гугла. Рецепт гречки, рецепт кручеників. Вони беруть, береться якісь рецепти, я беру запити, і ці запити просто переробляю під сучасні гарні смаки. Все. А потім додаю 20% свого, того, чого нема там креативного, там, типу, салат з абрикосами і кавуном. Але робиш це новіше, красивіше, сучасніше і смачніше.
Добре, а для ресторану?
Для ресторану я створюю, якщо для меню я пошукаю всю, я шукаю українські рецепти, їх відновлюю. А якщо ми говоримо про креативні званні вечері, то я дуже, це такий творчий, я закриваюся один в кімнаті, там майже роздягаюся, я починаю мріяти, я вилітаю на небеса, я на тих небесах уявляю, як можна поєднати, і все-таки цілий світ твій, я втрачаю зв'язок зі свідомістю.
Не зупиняйтеся і ви, ми бажаємо всім, хто нас сьогодні дивився і слухав, не зупинятися. Ціль має бути смачно поїсти, не забудьте. От, а це була програма «Суботнє інтерв'ю», і сьогоднішнім гостем був кулінарний експерт, шеф-кухар Євген Клопотенко. Провела програму Інна Кузнецова. На все добре, смачного!
Смачного! І Україна, нехай все буде Україна, і все буде борщ.